de VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, 20h30 na Brazzaville. Mpoko elamu, na bino banso, bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique. The Voice of America, ou to Washington DC. Sango Moki Lelo et Pesamili Bino na Marius Muhunga, Melissa Licia Edi Sango, Fatouma Kalala, Alimasi na Nelson Lopez, Bazali Bongo Onzela Massini. Vital Kamere Mokambi Andako ya Mosala ya Kaya Président Félix Tshisekedi a Pesami Bonsomi pour la Mwatango. To Azui Liberté Provisoire. Edi Sango Bengaki Mosambe Liwaye Maître John Kaboto.
Et là qui n'a pas sens, il y a un élément où il est collecté, non? Il y a Koutama qui n'a qu'à Tiambeba, il y a Kouyiba Mitsolo, il y a Mboulamatani.
Nabutembo, na Nord Kivu, police et Betaki Masasi, Likolo Lelo, pour la Kopanza, Batou Balinga qui Koutumba Batou, tout comme il y a les Libois, na Bomoy.
Si ma mutu bawane za batu wazaki wana mwa mingi bana mike mtamu de kolonde population sitete bango balobike baza ba adef
na Ituri motango ya bana bitike to ba orphelin mo mati makasi mpo bitpona bitumba biye bizali koleka kuna mpe bisika ya koyamba bango bikomi mpasi.
Vita na jue sana jua nombre ya batoto ju maziwa kwenda pata maziwa njo probleme.
Lelo tozali mokolo mwayambo et tulandaka basongo na biso a etando okopesa na biso na suka masolo na biso na Edi Sango. Nyonso ezali basango tokolanda kala mingi te na bolai kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse et pesa mele biso na Edi Sango.
Kamere mukambi andako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi apesami bonsomi mpona mwa ntango ezali mokano ya cour ya cassation elobi basambeli bayi pe bayi misalami ya bosembo batangami na bamedia na Kinshasa kasi basambeli bayi bayi VOA Lingala ebengaki balaki kozongela biso sima mpona kopesa sango ya sikisiki. Vital Kamere akatelamaki mibu zomi na misato ya boloko na kufundama na kupengwisa misolo puna mikulo kama ya President Félix Tshisekedi. Mama Bintou Keita mokonzi ya misala ya ONU na ekolo Congo Demokratika MONUSCO asengi na bayu molongo kolandela pe kosunga ekolo Congo Demokratika na mubu moye mokoya mpona mbungwana esengeli kosalema na ntina ya maponami ya 2023. Mama Bintou Keita auti kozwa maloba na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies na New York au na États-Unis alobi misala mia mampinga ma Uganda elongo na maye ma ekolo Congo Demokratika maye mazali kosalema na monyele ya ekolo Congo Demokratika. Mutambisi ya Conseil ya Sécurité alobi pe amoni pasi na motema na bobomi bozali kokoba na Ituri na monyele ya ekolo Congo Demokratika pe alobeli bozangi bukingi ya babanya mulenge na Kivu na ngambo na ye mama Marie Madeleine Kalala oyo azoki maloba na kombo ya société civile ya ekolo Congo Demokratika yepe a lobeli bozangi boyokani bozali kati na mabongisami ya maponami pe a lobi bobangi bozali pote mobulu moya na sima. Mama Madeleine Marie Kalala a lobeli pe bozwi ya basi na makasi boye bozali kosalema na mboka pe lisusu tribalisme oyo ezali likama mpona mboka abakisi pe kopesa maboko na bitumba na kanyaka. Bakonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Angola Luau Lourenço bazali kukutana lelo na Brazzaville lesika bakumi puna masolo na mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sungeso bakotia manzaka na mokanda ya boyokani bwango bokotala bongo lotiliki bakosolola mingi penza lulenge ya mboka misato kosangana epe kosalisama na makambo matali bikolo biye bisato. kambi ya basimba minduki raia motomboki na kombo ya kabazimia a kufi na bitumba na mampinga mayekolo Kongo Demokratika ba FRDC na Suiza na Sud Kivu elobi observatoire sécuritaire ya Kivu akufaki omokolo mwamisa tumuleki mampinga mayekolo Kongo Demokratika ba FRDC nanu masakuli sango yangote observatoire sécuritaire ya Kivu elobi ndeko ya Kaboziami nde a kitani na ndeko na ye po na kukamba pe kotambwisa basimba minduki ya raia mutomboki. Basimba minduki ya ba ADF ba bomi ba vandi batano ya sheferi ya Waleso Vukuntu na Irumu na Ituri e pai ba kotaki lobiloleki molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika lieutenant Jules Ngongo ya ba FRDC alobi ba FRDC pe ba bomi ba ADF babale na komanda kaka na Ituri. Bato peni na zomi na sambo ba munani na bokono bwa kolera na zone ya sante ya Kimbi Lulenge na mboka Misisi na territoire ya Fizi na Sud Kivu elobi bakonzi ya Bokolongono na etuka eye bato koleka motoba basili kukufa minganga balobi mingi kati na bato baye bakufi po bazalaki kokende kozwa lisalisite na lopitalo bozali kolanda Sango na Lola Kala America VOA Auto Washington.
Merci mingi Edi Sango pour la basango eye bozali kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique Auto Washington DC. Vital Kamerhe Mokambi yanda ko ya musala ya kala ya président Félix Tshisekedi apesami bonsomi pona mwa ntango to liberté provisoire Edi Sango abengaki musambeli wa ye maître John Kabotu tolanda
bo zalina kobosa na tekeno uto mokolo mwa mwambe mwa sangine ya mbula weleki tangu monsieur Vital Kamerhe président ANC akangema ki ngai avocat wa ye wa yambo nazaki na ye na mutu nasalaki ba déclaration ya yambo ezoki ata bino moko boye ata sans ami balé kasi nalakisaki keno monsieur Vital Kamerhe ezalaki na ba absence ya ba élément oyo ezali kolakisa keno ye akutamaki na kati ya mbeba oyo ya koyiba misolo ya mbula matai ata élément moko te elakisaki keno monsieur Vital Kamerhe azaki moyibi na sens wana parce azali mutu moko oyo azali na kati ya bomoto na kati ya bomoi ya batu oyo azali susie ya population na ye poke population ezala malamu ye akokaki kozwa misolo ya mbula matari te atyana libenga na ye kasi ntango bapesaki etumbu ya liboso omoni ke banzuzi ya mibale batai keno etumbu ya liboso ezaki na mibu tuku mibale ezaki malamu te baye kokitisa me kasi ntango tokomi na pourvoi kasi tobandai kowelela mingi aza na liberté pour que sante na ye aza na liberté ya kose faire soigner parci parla parce que nzoto na ye ezaki kolongono te ezali na mikakatano eza na mwa kokoso mingi kasi cour de cassation etali eyoki emoni pe ba mikolo basanza mingi marike oyo ndeko Vital Kamerhe azali kaka kuna na hôpital kasi batali babino monsieur Vital Kamerhe aza coopérative ya justice na biso koleka bao mosusu bazali koya kokima bao mosusu bazali koya kotia bango na baordonnance na nzela ya lukutato ya bosolo toyebi te kasi ye alakiki ke azali mwana mboka azali na susi ya koservir mboka na ye atikali kosala mikakatano ubien kokoso mingi kopesa na mbula matari te ubien na bosembo te ye atali na appareil judiciaire akopere na yango ti sikoyo yango na banzuzi oyo ya likolo ya bamikolo batali babino esengeli kopesa ye liberté wana pour que ase faire soigner parce que jusqu'à preuve du contraire monsieur Vital Kamerhe azali kojuir na présomption d'innocence na kati ya likambo oyo ya balobaki na ye ya détournement ya badenge public
kasi toyoki keza kaka liberté provisoire to pe bobimisami ya mwa ntango eninikolobani ya koyo kozonga na boloko
Hey, kasi liberté ezali ezali o biso tokobengaka na moloko na biso ezali principe détention des alliés exception. Vous voyez un peu ça. Alors akoki azali ko samba tout en étant en liberté. Hein? Parce que Monique, non, avant de dire qu'il y avait un boloko, avant de dire qu'il y avait un bébé, et alors nous autres, nous avons dit qu'il y alors, et c'est qu'il y avait une liberté. Nous avons dit qu'il y avait un boulot matari, dans ce cas-là, il y a un pari, il y a un boussembo, et qu'il y avait un boulot, il y a un kouya, il y a une audience, il y a un boulot qui s'est. Il y a un boulot qui s'est, il y a un boulot Aedi makambu ya misolo wana te, nakati ya dosye wana, ye aedi eloko moko te, azali se bobele, mutu oyo, azali innocent, et alors, bomoni nandenge akopere, hein, akopere étroitement na justice congolaise, ki noti avandi lelo tozako kende, na mokolo ya le 8 avril, ya mbulo tozako banda, alinaki akokisa 2 ans.
Ezala Kibongo, Maître John Kaboto, Azali Bongo, avocat Vital Kamere, Oilobeli, ya Eddie Isango. Nabutembo na Nord Kivu, police e beta ki masasi likolo, pona kopanza, bato balinga ki kotumba, bato tukumi bale na libwa na bomoi. Pona nini, to na ndabolai na Erika Simwisi.
Masasi mayoka na kilelo na Butembo. Ezala ki pulusu ebeta ki yango na ntina yako. Bikisa bato motango tukumi bale na libwa ntango bavandi ya Butembo balukaki kuba zikisa okati ya mutuka ya Mark Fuso. Mutuka yango ezala ki kuba mema kouta na ngumba Bunia na etuka ya Ituri pena kokende na mboka Goma. Tulanda mokambi ya pulusu na ngumba Butembo, Colonel Paul Ngoma.
Mutu kama uitaki na adreso ya Bunia, ekoma kina tongo na Butembo, mena kima ya mutu kwa wane za laki ya batu. Batu wazaki wana mwa mingi bana mike, na mtu mabekolo, nde populasyo sisweke bangu balubike, basa baadef. Sibitma populasyo etomboka ki, tansyo emotaki denkra bien sur, tango tansyo emotem bala moko, naba tatuwen moto, naba msusu oe ba jen gaso, bali mbatombo ki bali wispo bali tumba mutu kwa wana, kila bo mabatu wa zaki na kati wana. Alori angonde, natinda ki ba elema, rapizma, kati musala la polisi yako batu la batu pe biloko na bango, na miso la biso le gangen, natinda ki bango po wapu fosishe batu wana, babo mabango te. Rezuma ki tuzala ki na mobilize, ndeto koma kimba na rumbango sika wana, tokuta ki batu wano kumata, tina mutu kwa po babenda la tuwa ki tukuba sindike, neto sala ki makasi nyonso kuproteje bango tokuta ki bango na woko la population to disperse population efuto mene bango siku bazana ete mjo na biro na biso la police pona usile protection na bango
nsimamu antango kimia ezonga ki oliboso ya bilo ya basali mimbongo fek na balabala president de la republique sika mobulu e monanaki société civile ongambo na yango e singi na bafandi kozala ekenge Van Germain Katiwa azali mokambi molandi
mutuka moko ezali okita de nord mpona ezali koendena nani na parti nord ya province donde tukutuku nde bato batelemisaki mutuka yango bamoni na kati bato oyo baza suspect po baza na bavisage rwandophone e bazokende esika bazobuma bato yango wana nde batikalaki batelemisaki mutuka yango po po pa verifie po nde polisi esove bato wana nde yango babetaki masasi makambo ya boye ezoleka na mboka eza po bakonzi ya mboka bazonegligé nani bainformation moko moko po soki bato bazokende esika bazoboma bato wana eza malamu te baautorité provinciale bango nde baza na mission ya kopekisa bato bakende esika wana ata soki batie esika wana na population misalema bazomi expose bango moko par rapport na population tobandisi ke ava batelemisa bato basignale service ya renseignement au lieu à qu'on rende les justices, pour ceux qui ne sont pas rendus les justices, on a beaucoup comme un innocent, bamba.
Masasi Miango, Matelemisaki Misala Obangonga, Yatongo na Ngumba Butembo, Uta Ngumba Beni, Erika Smwisi pour la VOA Afrique.
Merci mingi Rikas Mouissi. Na Ituri, motango ya bana bitike to ba orphelin, mo matima kasi pona bitumba bibezali koleka kuna pe bisika ya koyamba bango bikomi mpasi. Orphelina 5 izito e zangi esika ya koyamba baike na kati na bango. Christina Baidito akitaki kuna tolanda.
Ndako ya kokenge la bana bitike orfelina 5 izito na bunya ekomi muke po ete motango ya bana ebakisami makasi na eleko oyo ya bitumba. Na motango tukumitano bana bakomi kama moko tukumisatu na moko. Sœur Immaculée coordonnatrice ya orfelina.
Evita na jwe sana jwa nombre ya batoto.
Bitumba oyo ebebisi makambu. Mitango ya bana ebimi tukumitano lelo bazali kama moko tukumisatu na moko. Tuzana isi. Sika te, lulenge ya kukusa kana na bana pe izate po tokangi ni makasi. Toza na isika na biso na nyala, kasi esengi bato na ndako makoki ezalite. Bitumba esali ete, tozo yamba bana likono nyosu. Lobi awa, tozi bana kuhuta kabaholi kinizi. Na tango ya bitumba, basi ya zeni, pe bana nde bazo juwa di kama mingi. Tango mususu babomi mama, mwana atikali pendeni ya ebele. Bamususu Soupe bazozo kufa ba mosusu pe bazo kufa na baboti aleli penza leta azongi sa kimia mosala ya bana mike ezali makasi soki bakomi
kazi ya jua batoto bale bakilodoko ni ya ngufu sana
esengeni na orfelina koto motoba ya dolar americain pona kosunga bana na kati ya sanza moko kasi makoki ezali te pona bamamelo Sœur Immaculée atatoli lolenge nini bazali kobunda pona koleisa bana bitike. Pe asengi lisungi epai ya batu ya mitema malamu boleli na ye ezali bitumba esila na etuka Ituri.
Maziwa. Kwenda pata maziwa njo probleme.
Miliki kuzwa yangu ndengambu. Ezana tango mususu tozanga kayango pona kulandana na motango ya bana. Na situation oyo, bana bazome la mingi kulikaba oyo bazana pangi ya mama. Leta asunga biso ata na miliki po tozo sala mosala ya kusunga bana ya guvernema. Na sanza moko tobungi saka konto sambo ya dolar amerikan. Biso kasi toko zwa wapi, mosala nanga kaka kosenga senga epa ya bayi mbongo, peba uyo ya motema malamu basungaka. Tolona kape bilanga, pondunda ebi makakuna. Bisusu ba mamelo ya Congregation des Sœurs de Charité Maternelle, ba pesa kape muke uyo bazana yangu. Batumususu ya motema malamu, peba likaka awa na mwa biloko pona kusunga bana.
Idea si mamba kukulisa wale ba.
Orfelina 5 izito ebandaki na bambu min na mbula koto lyoko kama dibua tukumisato na mitano na lisungi ya kilo moto. Tango bitumba bingalaki na ituka nde eye kutiama na bunya na mbula koto mibale na minei.
Bunya, Republique Democratique du Congo, Christina Betito, pona vewa.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC tokongi tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso etolanda ka mikolo miso ma yambo na kombo ya Etando tolanda bongo Etando epesameli biso na Edi Sango
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Etando ya masolo ya lelo epesa melibino na Edi Sango uto Washington. Tupisa Mazembe eleki na etapi ya barrage ya coupe ya Confédération Africaine ya Football kasi Union Sportive ya Maniema na DSMP Balongwe Sima na ASV Club. Championnat d'Afrique ya karate ekolo Congo Démocratique ezali kozonga mboka na ba médaille minei ya bronze. FIFA et Bwakisi Bofundami ya Fédération Béninoise ya Football pe ya Afrique du Sud pe et Tiki Baléopard ya Ecole Congo Démocratique na Ghana koleka na babarage. Mabongisi ma 9e jeu ya francophonie ma komi wapi na Ecole Congo Démocratique to mekaki kozwa biano na mituna yango. 3e championnat ya basketball sur fauteuil et Betamaki na Goma pe Silaki mokolo mamitano moleki. Yango pesango esusu nde to landi na Etando ya Masano ya lelo. Matondo mingi na binu na kolanda etando ya masanu ya lelo. Tepe Mazembe etikali kaka club moko ya RDC na ba kompetisyon africaine. Bakorbo ya Lubumbashi bakabula ki lobi li Bungutulu na Maruno Galant ya Afrique du Sud de Kasiba Liki na etapi ya ba groupe po na elonga na bango 1-0 na match ale na Lubumbashi poso moko moleki. Nzo kande ba club mibale misusu DSMP pe Union Manima Balongwe ata elongi 1-0 na Kinshasa DSMP Daring Club Motema Pembe elongwe pona match ale ekoyisa makili Bungutulu na mibale Union Sportive Maniema nde ekoyisa maki 1-0 na Egypte Liboso na ba Pyramide lokola na match ale tokundola ete Maruno Galant eye Mazembe elongoli yango nde ekoyisa ki ASV Club Mikolo Miliki. Mondial Qatar 2022, ba Leopard ya RDC ya Lisano Liandembo ba koki kozela na motema ya kokita koyeba ekolo nini ba kobeta na yango na match ya barrage. FIFA ebwa kisi mposo moleki bo fundi ya Benin po bo pesa makisi manantango. Esengela ki epesa ma yambo na 24 heures sima na match. Ndenge mokope po etali bo fundi ya Afrique du Sud po na Ghana. Championnat mondial ya karate, sangoye sengo pona ekolo Congo Democratique, ba Leopard bazwi ba medaille minei ya bronze, sango ya bolai na Valdo Yamba Yamba.
Ba medaille minei ya bronze, ezali bo ngombano ya ba Leopard karate na championnat d'Afrique, na mboka Egypte, mbanoe na championnat d'Afrique, nde eye kobomba, oyo ezalaki participation ya ba Leopard ya RDC na championnat du monde, elobi Nancy Tchaba.
Ko wuta championnat du monde, ko zonga pendant quelques jours, oto bakisa ki lisusu maele, mousousu ba coach bazwa ki, ba pesa ki sous ba tactique ni ni sous fallait que ça pour que et Simba au commun que championnat d'Afrique et Simbi pas comme tel autolinga qui mais dans un onzima que mbala sima et Simba koleka pour a appel juste aux maele mususu to 500 nyonso et puis ba coach ba rotia ngo maele na ba championnat au ezoya en tout cas bozala de suite
pour na mokambi to pe entraîneur JJ na championnat d'Afrique yé niveau ya ba Leopard et cela qui malam
niveau ya ba Leopard et cela qui très très appréciable puisque plupart to atteint ba demi finale voire même to échoué même là bas combat y a bah médaille de bronze ce n'est pas peu là bas catégorie coûte bah grande nation bah zoé la médaille de bronze mais tant que bah Leopard bah zoé est là bien que misusu bah zuité misusu bah zui en tout cas bah biloko vraiment il faut tout encourager
niveau malam on a championnat d'Afrique kasi pour Nancy Tchaba oyo azwa kibongo médaille ya bronze na comité individuel oyo alongi ezali mbanoué azalaki kozelate
bah combat il est qui bien koloba ke esengo na médaille oyo ya troisième place zapasi parce que si nayaki awa nayaki na détermination mususu nayaki vraiment na détermination en sala finale eza yango tende komi to kumsika nzambe po apesi biso o wana et tozo zonga encore na mboka ko continuer ba entraînement pona opesa susu le meilleur de nous
misala ya ba Leopard ezali bongo ko bota mbuma malembe malembe kasi pona entraîneur JJ esengeli ba pesa kabango ba moyen pe pati ya kabango na ba stage po ba résultat Elanda.
Donc pour l'engagé c'est un moment qui travaille tout ça là qui à Mutuya et compte déjà presque à 60%. Et c'est libre quoi Mickey ou Egosenga, Bapesa Gabiso, moi ma coquille avant Namboka pour tout ça là la préparation locale, naba la combat pe amical et belé.
Isengeli koye baete, liboso ya championnat d'Afrique eye, ba Leopard karate, bazala ki bongo, na tournoi ya Grand Lac, pe na championnat du monde ya karate.
Troisième championnat national ya basketball sur fauteuil, pona bande konabiso, bazali na nkokoso na nzoto, e silaki mokolo mwamita no moleki, ezalaki mokolo ya molongo, pona ba personne avec handicap, engumba ya Kinshasa nde, lunga ki yango, toyo kandimbola azanem neti zaidi, azwaki na présidente ya comité national paralympique, maman Miangindula Mbenza Kanga.
On a gagné ce mingi pour te réussir, mission abiso, il y a comme ça la promotion, il y a sport pour na ba personne au bazar la situation handicap. Donc voilà donc na sepeli. Pourquoi na sepeli? Parce que un athlète ba lakisi bokasi na bango. Ba lakisi que ba maîtriser ba technique na tactique ya jeu. Deuxièmement, ma province où y a quitté l'édition passée les alliés, notamment province à Tchopo, version Mibali, et puis la province province à Tchopo version à Bassi, la province à Okatanga version à Mibali. Et l'on a changé ma caste d'ailleurs Batlette, maman va voir que témoigner dans le sens que considération na bango na milieu na bango bafandaka eza mususu par rapport à ndenge zalaka kala. Et plus en plus de ça, le fait bazoko voyager bazoko baye neti ebele baye na Nord Kivu ba moni que bazo sangana na batlete mususu, donc ils ont créé ba lien, ils ont tissé ba lien entre batlete, entre ba valide, entre guillemets ba valide, et ils ont ça là que en tout cas sur le plan promotion, il y a personne en situation de handicap sport, ils ont contribué ma casse pour nous promouvoir en bango sur le plan personnalité, sur le plan psychologique.
Capitaine et équipe à Kinshasa, Saddam Pea Limbula Kitoyoka.
Tout à l'heure, témoin de France, ils allaient qui font la disso. À partir de la télé, ils font la disso, ils font la pizza, ils allaient quitter. Ils allaient sur la match, ils allaient être fatigués pour Babamata. 3 points, ils allaient être fatigués pour 3%.
Il y a un jour, il y a l'équipe nationale, la RDC, il y a Fouté Oulan, l'athlétisme, au titre d'un jeu olympique. Est-ce que compétition avec la niveau qu'on a eu,
les compétitions à niveau la bisauté pour eux, ils 3e édition au Tosaka champion. La compétition pesait à niveau la bisauté. Quand tu sais que tu es pour tous ces petits abonnés, oui, Tosali.
Juste
maintenant, vous allez trois divisions. Ça n'est pas échangé. Nous avons l'autre échangé. Nous avons l'autre échangé. Nous avons l'autre échangé. Nous avons l'autre échangé. Sans entraînement, qui s'est exalté? Bande Colombie sur un nom qui est le stadium où il y a Bango Moko. Le visage sur un stadium où il y a Bisson Moko Boy. Penza, tu es vite, tu es dans la bande de la compétition internationale. Tu n'as pas dit, on va aller à qui? Wap. On va travailler à Kate, Bande Colombie, on va travailler à Kate.
Finaliste Noliandembo, FIFA, Fédération internationale et football association, et Sengina Fekofa, Fédération congolaise de football association. Kozela Mwamoke Yambuna Kosalisa Mapunami Yabakambina Yango Athlétisme Yamolongo Ezalina Matanga Wuto Mposo Muleki Lamine Diaka Mukambi Yakala Ya IAF Association Internationale Yaba Fédération Athlétique Akufaki Wuto Mokolo Mwamitano Muleki na Dakar Ngumba Mokonzi Yamboka Senegal Namibu Tuku Mwambe na Mwambe na Mine Diaka Alungwaka na Ebunga na Yesima na Kukamba Iafa Mibu Zomi na Motoba pia funda maka na Kanyaka puna likambu ya dopage ya ba atlete Russe akatela maka lo mande ya ba dolara kama mitano na Tuku Motoba puna yango ba Leopard ya Lisano Yolandembo ba kozela nanu puna koye ba ekolo nini ba kobeta na yango na match ya barrage puna Mondial Qatar 2022 ekozala ale na tour sango eye nde sukisi etando ya masono na bisu alelo tukutana mokolo mwayambo ya mpusu ekoya pe tuku ba kolanda sango pe manaka ya lulaka la Amerika ezala kiwabino edi isango.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mi-balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessibino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noisalimate.
Tokomi na suka ya sango ya mokili lelo, ezalaki bongo basango na biso na lokota ya Lingala, uto Washington DC na la voix de l'Amérique, sango na biso ya lelo na mokuse, tobetelaki bino solo, ya Vital Kamerhe, mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya président Félix Tshisekedi, apesami bonsomi mpona mwa ntango, to azwi liberté provisoire. Na Butembo, na Nord Kivu, police ebetaki masasi likolo lelo mpona kopanza bato, balingaki kotumba bato na bomoi. Na Ituri, motango ya bana bitike, tope ba orphelin, momati makasi mpona bitumba biye, bizali koleka kuna mpe bisika ya koyamba bango bikomi mpasi. Totondi bino botondi, lokola bolandaki biso lelo, ezalaki bongo sango mokili lelo, epesamaki na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala, Ali Masi na Nelson Lopez, bazalaki bongo onzela ya masini, kombo na ngai Marius Muhunga. Tokutani na bino lisusu lobi, pona sango mokili lelo, utikala malamu.